Ya, ya, ini tuh kok.
Iya, iya.
Beskydninger af de ukrainske soldater sagde, at vi skulle se at komme væk.
Det er så vildt, at en krig i det i den skala skal starte i min levetid.
Sådan lyder noget af den krigsdækning, der har fået dagens gæst nomineret til årets Cavlingpris. Velkommen til Journalisten fortæller Cavling, Fagbladet Journalistens podcast, der tager dig med bag om årets Cavling-nominerede historier i selskab med journalisterne bag historien. Mit navn er Vitus Robak. I dag skal vi tale om at bedrive journalistik fra frontlinjen og rapportere voldsparate mænds dagsordner om, hvordan nogle historier kan være modgift til ondskaben. Det skal vi med DR's korrespondent, Mathilde Kimmer. Velkommen til.
Tak skal du have.
Mathilde, du er nomineret for din dækning og dine analyser af krigen i Ukraine. Hvad har det været for et forløb, der snart runder et år?
Ja, det har jo været en fuldstændig vanvittig rejse, og ligesom man kunne høre på klippet der, så er det stadigvæk overvældende at stå midt i en så vild historie i vores levetid. Altså det her er jo en krig, der på alle mulige måder griber ind i vores hverdag, også i Danmark, også selvom man ikke hører luftalarmer. Men det er jo kulminationen på en simrekrig i 9 år, som så bare blusser fuldstændig vanvittigt ud af kontrol der den 24. februar.
Og jeg kan huske, selvom jeg var klein, så kan jeg huske, hvor jeg var på 9-11. Jeg kan også huske, hvor jeg befandt mig i februar i år, da krigen sådan, den krig, vi omtaler nu, og den krig, du primært er indstillet for, bryder ud. Hvad er det for en udvikling, der har været siden februar i år til nu, altså henover de sidste godt og vel 10 måneder?
Jamen, det er jo en omkalfatring af hele det europæiske sikkerhedspolitiske netværk. Det er jo et Ukraine, der er blevet smadret, store dele af det. Det er gigantiske flygtningestrømme, og det er et Rusland, hvor rigtig mange ting er blevet vendt på hovedet. Og det var ikke fordi, at alting stod rigtigt før krigen. Nuvel. Men hvor både lovgivning og hvad kan man sige, udøvende myndigheder har fået sådan en perverteret form.
Du har været dernede i 15 års tid, der brød krig ud i 2014, russerne gik ind i Georgien tilbage i 2008 og så videre. De sidste, godt og vel 8 år tilbage til invaderingen af Krimhalvøen. Hvad har det været for en udvikling?
Altså, hvis vi kigger på det rent fra ukrainsk side, så synes jeg egentlig, at vi kan tale om, at det har været en nationsfødsel. Det har været en bevægelse hen imod, at sådan udkrystallisere, holder du med Rusland og den russisk-sovjetiske arv fra de 70 år, eller vil du hellere være ukrainer med det, det indebærer, og man kan sige, jo længere vi kom frem i krigen, og i særdeleshed fra februar, så er det også, at du læner dig mod vest, altså mod Europa. Og der tænker jeg også, at det er en sådan virkelig signifikant ændring, som ikke kun er efter invasionen, det var en bevægelse, der var i gang, det er, at vi har jo fået et meget konkret jerntæppe i Europa. Altså det kan godt være, at vi ikke har en mur med mursten, men vi har pigtrådshegn, og vi har rejseforbud, vi har en sanktionsliste, der er den største nogensinde lavet. Vi har meget klart defineret, at Rusland er en fjende for det vestlige demokrati. Og selvom kampene udspilles på ukrainsk jord.
Hvad tænker du om, hvordan du oplever jerntæppet nu i forhold til tidligere tider?
I de 20 år, jeg er kommet i Rusland, der har det jo hele vejen igennem været mit håb og ønske, at vi skulle rykke tættere sammen. Det troede jeg faktisk også langt hen ad vejen, var det, der var ved at ske. Og så kan man sige, at det håb slog de første meget sådan solide revner i Putins nullere og i særdeleshed i 2012, hvor man slog ned på nærmest alt, hvad der kunne kravle og gå af protester, og er jo så kun blevet værre. Men man kan sige til nu, hvor vi vil ikke have russere ind, russere vil ikke have udlændinge ind, og der er, altså, flyene kan ikke engang forbinde. Det er bare en ekstrem vild og hurtig, synes jeg, udvikling, der er gået for at identificere vores fjender.
Vi skal snakke meget mere om din dækning og hvad du har oplevet, Mathilde. Men inden vi kommer alt for godt i gang, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge til dig som journalist. Hvordan er du endt her, hvor du nu sidder her et par uger inden en Kavlingpris Award, som du er nomineret til?
Altså sådan journalistisk barnesko?
Yes.
Ja.
Ja, altså grunden til, at jeg overhovedet tænkte på at læse journalistik, var Rusland. Fordi jeg læste russisk i Rusland før. Og så kom jeg hjem, og så har jeg gået på SDU. Og så altså blev tilbudt en praktikplads på DR. Og der har jeg så bare hængt ved lige siden. Ikke rigtig flået for redden, vel?
Hvis man googler krigskorrespondent, så der kommer der et billede af Steffen Jensen, der kommer et billede af dig, og der kommer et billede af Rasmus Tandholt. Har du altid vidst, du skulle være krigskorrespondent, og i sådan et omfang, at du er en af de tre hoveder, der kommer frem, når man googler ordet?
Nej, jeg vil ikke lige prøve at google det. Altså nej, og jeg vil sige, rigtig langt hen ad vejen, altså faktisk indtil februar i år, der protesterede jeg jo hver eneste gang, folk kaldte mig for en krigskorrespondent, for det synes jeg ikke, jeg er. Altså, jeg er korrespondent i Rusland og Ukraine, og så er der krig. Altså, så er der kommet krig, men jeg var korrespondent før krigen, og hvis jeg får det, som jeg gerne vil have det, så er jeg også korrespondent efter krigen. Jeg rejser ikke rundt og shopper krige og dækker. Jeg dækker mit område, og det har jeg gjort, siden jeg fik lov til det. Og ja, indtil jeg bliver stoppet, det ved vi så ikke lige helt, om det er ved at være nu.
Vi håber ikke, de får dig stoppet helt, Mathilde, men som du siger, det her er et spørgsmål om et område i verden, som du har tæt på dig i dit hjerte. Nu er der krig, så er du krigskorrespondent. Men hvorfor har det været vigtigt for dig at dække det her område, både i fred og krig, så at sige?
Hvis vi bakker helt tilbage til 2014, så dækkede jeg jo Majdan og nedskydningen af demonstranter der, og så gik det faktisk ret stærkt. Det forventer jeg jo ikke, at lytterne kan sidde sådan, men vi snakker jo få uger, så stod der de her grønne mænd på Krim, og så var folk ude østpå lige pludselig bevæbnet og voldsomt inspireret af Rusland, og bum, så var der også automatvåben, og lige pludselig var der helikopter, og så rullede der russiske kampvogne ind i byen, ikke? Altså det gik faktisk, det var jo en udvikling, der skete på få måneder, og jeg tror bare ikke, der var en eneste dag, hvor jeg tænkte, ej, nu bliver det sådan lidt for krydret at være her. Jeg må hjem, og de må sende en anden. Jeg havde en meget stærk sådan, følelse af, at det her, det var sindssygt vigtigt at videreformidle. Det var sindssygt vigtigt at filme det, og portrættere det, og fortælle derhjemme, hvad det er, der foregår, hvad folk siger på begge sider af frontlinjen, for at man forstod, at det her, det kunne blive til noget rigtig vildt. Jeg kan simpelthen huske at sidde i Donetsk og i en live til TV-avisen for sagt, at der er altså en ret markant frygt for, at det her det udvikler sig til noget, der er meget større. Og så blev jeg ringet op bagefter, at jeg skulle ikke sådan skræmme folk på den måde. Og hvor jeg bare tænkte, ja okay. Den frygt, der var i lokalbefolkningen der, var virkelig ikke ved siden af, vel? For det blev en kæmpe krig. Og er en kæmpe krig.
Hvad har været vigtigst for dig, Skildre?
Jeg tror, det, der er mest tilfredsstillende for mig at skildre, det er menneskeskæbner. Og det er også at pege på de jo sådan panmenneskelige bekymringer og overvejelser. Og altså det der med, at det er helt almindelige mennesker. Altså det er ikke sådan en abstrakt krig som magtliderlige mænd. Ja, det kan godt være, at det er dem, der sidder og bestemmer, at det er nu, der er krig. Men det går ud over folk som dig og mig og vores naboer og vores børn. Og jeg tror, hvis man skal kunne forholde sig til, at der er krig i Europa, så skal man også kunne se det, og man skal også kunne mærke det. Altså det er ikke fordi, jeg gerne vil have, at folk sidder derhjemme og græder, selvom det er okay. Og altså og græde over det, der foregår, for det er fuldstændig forfærdende. Men det er vigtigt, synes jeg, ikke kun at vise billeder af kampvogne og et kort med, nu rykker fronten 4 meter til højre, 2 grader nord. Jeg tror bare ikke på, at det er det, der gør, at folk forstår, hvor sindssygt det er.
Du nævner selv det her med, så er der Majdanpladsen, så er der Krimhaløen, og lige pludselig er der nogle Russian-looking dudes over i den østlige del, hedder det, af Ukraine. Hvad har det betydet for dig som mennesket, altså bag journalisten, at være med til at afdække den her problemstilling? Fordi det er jo ikke det her, du har sagt ja til fra start af, som du selv siger tidligere. Det er noget, der er sket der, hvor du var i forvejen, og så er du blevet nødt til at dække det. Hvordan har det været?
Jamen, det ved ikke, om det lyder dumt. Jeg synes, det har været et privilegie. Jeg synes, det var et privilegie, at jeg har fået lov til at tage ud igen og igen og igen. Nogle gange har jeg sgu, du ved, presset lidt mere på redaktørerne end andre gange. Men jeg har fået lov at bære den her historie igennem, og for mig har det gjort en kæmpestor forskel, at jeg kender bagkataloget. Når der er en ukrainsk soldat, der fortæller mig, at han var med ved slaget om Ilovaisk, så ved jeg præcis, hvad han taler om, for jeg var der. Det gør en forskel.
Her i lydklippet, Mathilde, står du i en kælder et eller andet sted, måske noget undergrundsagtigt, og midt under det interview, du er i gang med at give, der falder en bombe, eller et eller andet, der i hvert fald eksploderer, sådan så du må pause det, du er i gang med at sige. Du kigger lige rundt omkring, der kan man se hurtigt på videoklippet, og der er lidt panik i baggrunden bag dig. Det er jo ikke normale arbejdsbetingelser for en journalist, det her. Kan du fortælle mig, hvordan en normal arbejdsdag sådan ser ud for dig på jorden i Ukraine i løbet af den her krig?
Ja, altså jeg kan godt komme med nogle eksempler, ikke? Men der er jo ikke to dage, der er ens. Altså hvis det er en arbejdsdag, der involverer, at vi skal være på frontlinje, vi måske er embeddet med soldater, så vil det tit være sådan, at man er meget, meget tidligt op om morgenen, som regel inden 6, for at kunne lave radiogennemstillinger. Og så køre ud til der, hvor vi nu har en aftale med nogen. Hvis det er en embedding, så skal vi som regel lige hen og samle en presseofficer op, og så køre ud til et sted og prøve at få vores optagelser med soldater, med civile, hvad det nu end måtte være. Men altså en dag, hvor man optager så meget, man overhovedet kan komme til. Der er også tidspunkter, hvor vi overnatter hos soldaterne, så er det svært at lave ret mange flere live'er. Men ellers så melder der sig også en ny live-bølge hen ad eftermiddagen med først radio, og så tv, og tv-aviserne, og måske også Deadline sent om aftenen. Og helst skal vi jo så, hvis det er en nyhedstur, skal vi jo også helst nå lige at klippe et indslag på et eller andet tidspunkt ind imellem de der live'er.
Hvis du kan sige lidt mere om det her med at være journalist på, altså til tider på militærets vilkår på en eller anden måde. Vi skal også snakke senere om din militære akkreditering og dens status. Hvor meget er du afhængig af lokale militærpersonel og alle mulige andre mennesker for at kunne bedrive den her journalistik?
Altså hvis vi taler om reportager, hvor forsvaret i en eller anden udstrækning medvirker, så er jeg fuldstændig afhængig af dem, fordi de skal jo sige OK. Altså man kan jo ikke bare stille et kamera op og så filme, at der foregår et eller andet. Hvis ikke de aner, hvem du er, så kan jeg love dig for, at de rimelig hurtigt indfinder sig. Så der er man selvfølgelig nødt til at have nogle aftaler på plads, og man kan sige, så er der sådan nogle helt standard ting med, du må ikke filme en horisont, altså når du er ude med soldater. Du må ikke filme en horisontlinje, fordi så kan dem, der ser det, meget, meget nemt geolokate, hvor er du, ergo, hvor er de ukrainske soldater. Så det gør du aldrig. Altså, og det er sådan noget, ja, det ved jeg ikke, der er ikke. Det er mange år siden, jeg har oplevet, at de sagde det til mig. Men de kan sikkert også godt se på mit kort, at det har været udstedt mange gange, ikke? Eller kunne se. Og så er der jo nogle soldater, der ikke vil have, at man viser deres ansigter, fordi deres forældre bor inde i Donetsk eller Luhansk og er i fare, hvis deres ansigt kommer frem. Hvad kan der ellers være? Der kan også være, at de bruger nogle våben, de ikke har lyst til, at man skal filme. Det var måske mere tilfældet tidligere i krigen, end det er nu, ikke? Fordi lige nu er der ligesom rimelig frit lejde for at bruge, hvad du har for at stå imod, ikke?
Og hvordan med, hvis man har lært på SDU at lave en vokspop på gaden i Odense, og så, lad os sige, 20 år frem i tiden står i krigshavet Ukraine, skal jo ikke gøre præcis det samme, men noget, der minder om, er det noget, man må lære sig selv? Hvor kommer metoden fra? Hvordan bliver man en dygtigere krigskorrespondent?
Så må jeg sgu nok vende tilbage og sige, at jeg er altså ikke krigskorrespondent. Så jeg er korrespondent i Ukraine, og der er krig. Fordi man kan sige, når jeg kan stille et i egen optik nogenlunde begavet spørgsmål til folk på gaden, hænger det jo også sammen med, at jeg forstår, hvad fanden der foregår. Jeg forstår også, hvad der foregik i sidste uge, og jeg har en idé om, hvad der kommer til at foregå om en uge. Og jeg forstår også, som regel, hvad de siger, medmindre det er sådan en meget udbredt ukrainsk sprog, de bruger. For mig så er jeg stadigvæk lidt handicappet. Men jeg synes, det handler om at have nogle kulturelle koder og sproglige egenskaber, for at kunne stille nogle spørgsmål, der ikke er fuldstændig sort. Og så handler det måske også bare om at have lidt empati. Altså ikke være, det vil være ingen nævnt, ingen glemt. Der findes journalister, der stiller nogle spørgsmål, hvor man tænker, herre Jemini, altså prøv lige at låne et spejl og hør, hvad du selv spørger om, ikke også? Altså som er altså virkelig er ufølsom i øjeblikket. Og der tænker jeg, altså den der grundregel med ikke at opføre sig som idiot, den gælder også journalister.
Og som man står i et krigshavet land, i særdeleshed kunne jeg forestille mig. Mathilde, som nævnt, så er din nominering jo baseret på, på det, der er foregået i år i Ukraine. Hvad er nogle af de her de gode historier, du har leveret, som du selv kigger tilbage på og er glad for og stolt af, som skildrer det samfund, der er lige pludselig befinder sig selv midt i en krig?
Altså en af de historier, som stadigvæk gør mig glad, når jeg sætter den på, det er historien om Anton og Anastasias bryllup. Og det er jo fordi, de, altså for det første er de to magiske mennesker. Altså de er så exceptionelt søde. Og så er der jo noget rørende i, at altså, hun fandt mig. Det kan jeg jo så godt indrømme. Det var jo ikke måneders research og gravearbejde. Jeg sad og sludrede med hende, og efter en times snak og noget kaffe, spørger hun, om jeg vil med til hendes bryllup. Og det kan jeg lige love for, jeg vil det gerne, vil, og jeg vil meget gerne have fotograf med os. Og så er vi jo sammen med dem i en uges tid, og det er jo for den historie gav bare noget håb i en tid, der var fucking forfærdelig og håbløs. Det var lige ovenpå afsløringerne af massakrene i Butcher. Alting virkede bare så sort og ulykkeligt, og så kom de her to mennesker og deres kærlighed, som bare ikke kunne blive slået ned af de mørkeste udsigter. Jeg synes, det var virkelig dejligt at møde dem og filme dem og lave udsendelsen.
Og hvad med, for, altså du er afsender på den her historie, hvordan tænker du, vi andre har modtaget den? Hvad er det, den er med? Hvordan er den med til at præge dækningen af den her krig?
Altså i forhold til, jeg fik rigtig mange henvendelser fra seere bagefter, og jeg tror egentlig, at det, den var med til, det var at give noget håb om, at Ukraine ikke var knust. At der stadigvæk var masser af lys og kærlighed, og ting at bygge på. Altså bygge videre, og man skulle fortsætte med at støtte, fordi der er folk derinde, som stadigvæk blomstrer nede under den her mørke, mørke kappe. Så tror jeg, den rørte rigtig mange mennesker. Det gjorde altså, at både fotografen og jeg sad jo og blev våde i øjnene, mens vi klippede det, så det, vi havde også et håb eller en forventning om, at der ville også være andre, der var rørt over de her to menneskers insisteren på kærlighed.
Du er en kvinde fra Danmark, der er taget til bestridte områder og med din dækning på en eller anden måde. Bokser, tør jeg godt sige, en lille smule med Putin blandt andet. Er det ensomt, der skulle dække så stort et område under en krig, en kvinde?
Altså meget tit har jeg jo fotografer med, ikke? Så jeg, det er jo ikke sådan, så jeg er jo ikke sådan en enmandshær. Der har der været perioder, hvor det har været hvor det har været mere enearbejde, og hvor jeg bare har haft mit eget kamera med, men det har ikke så meget været i år, som det har været tidligere over krigen.
Og hvad gør man for at passe på sig selv? Altså, jeg har set videoklip af dig, hvor der bliver affyret skudsalver, altså på klodshold skulle jeg til at sige, bomber, der går af, altså rundt om ørerne på dig. Hvad kan man overhovedet gøre?
Man kan prøve lige at have lidt, jeg tror, at nogle sikkerhedsfolk kalder det situation awareness. Altså hvis der står folk med våben, eller der står nogen og fyrer artilleri af, rundt omkring dig, så tror jeg, du kan være ret sikker på, at der på et eller andet tidspunkt også kommer noget den anden vej. Altså så lige at have en forståelse af, hvad der foregår, hold øje med, hvad alle de andre gør. Altså hvis alle soldaterne hopper i dækning, så er det måske ikke der, du skal stå og blomstre op på vejen. Hør efter, hvad de folk, der er mere erfarne, siger. Og så tror jeg også, at sådan en grundregel for os er jo også, tage ud, film det, og tage væk. Altså, du skal jo ikke sidde der og kampere i en krigszone, vel, bare for at være der. Du skal ud og dokumentere, hvad det er, der foregår, men så behøver du heller ikke at blive hængende. Så skal du trække dig væk igen, ikke?
Hvad med i forhold til sådan noget som overvågning, og det faktum, at man jo ikke altid kan regne med, at alle vestlige journalister er det bedste, bare fordi de er at dække en konflikt i deres område. Hvad tager du der forbehold?
Altså hvis vi tænker fysisk overvågning, så kan man sige, at i Rusland var der steder, hvor at jeg ikke var i tvivl om, at der var folk, der holdt øje med mig. I Ukraine har jeg ikke ikke oplevet det på den måde. Altså jeg tænker, der er helt klart noget digital overvågning, og i forhold til, når du er embeddet med soldater, så er det jo, hvis vi er steder, hvor man kan sige, at det er en hemmelig position, så har jeg altid en dialog med den person, der nu har introduceret mig til kommandøren, om hvad er niveauet her? Altså er det helt uden telefoner? Er det, at vi lader dem ligge på hotellet? Er det nok at slukke for dem? Er det nok at slukke for hvad hedder sådan, location? Altså signalet? Eller hvad er det? Fordi der må man bare sige, når man bliver embeddet, så er det på de soldaters betingelser, og det skal du acceptere. Altså det er det, du siger ja til ved at være embeddet.
Du siger også ja til at slukke din telefon i flyveren for kaptajnens skyld, så han ikke styrter flyet. Skal det forstås på samme måde, at der er nogle procedurer her, og det går ikke, at der render en iPhone rundt nede bagerst i galejen, som kan ende med at afsløre hele operationen?
Jo, man må sige, altså man er nødt til, hvis man vil være med til, og altså hvis man har deres hjælp til at være embeddet og få adgang til de her steder, så er man også nødt til at følge spillereglerne, og det synes jeg er fuldstændig forståeligt, altså, og i øvrigt kan man sige, udover at jeg vil være ulykkelig over at være medvirkende til, at nogle soldater bliver slået ihjel, fordi jeg ikke kunne finde ud af at slukke min telefon eller lade være med at tage den med, så er der jo også min egen sikkerhed, altså, og fotografens. Altså, vi har jo heller ikke lyst til at hvad kan man sige, åbne for en større risiko for os selv.
Og i forlængelse af det her med sikkerhed og spilleregler, der har været en del skræmmebilleder af lige eller små børn i det generelle mediebillede. Hvad er det for nogle etiske spilleregler og overvejelser, du har gjort der forud for din reportageanalyse?
Jeg tror egentlig, at de etiske overvejelser er fortløbende. Altså, de er også, når jeg står i det. Jeg har mødt en del mennesker i chok efter et angreb, for eksempel. Folk, der har set deres familiemedlemmer blive dræbt. Man kan sige, at vi har nogle ret faste procedurer på DR om ikke at vise lige eller lige dele, og på samme måde ikke at vise folk, der reelt ikke er i stand til at vurdere, om de har lyst til at være med i det her. Så det tænker jeg egentlig er fortløbende. Andre gange må man jo også bare sige, der sker jo også det derude, at nogle gange bliver du sådan nærmest en, man kan komme og betro sig til. Altså der kommer en udefra, der gerne vil fortælle dig en hel masse om, hvad der er foregået. Og der kan man sige, jeg har filmet timevis af ting, der aldrig nogensinde bliver sendt. Fordi enten når jeg står i det, er jeg faktisk allerede klar over, at det her, det kan jeg ikke vise. Eller det her vil den her person faktisk nok hellere undvære. Og det kan godt være, at vi så filmer det, men så bliver det slettet bagefter.
Jeg tænker på specifikke scener fra et hospital, der har blevet nødt til ligesom at rykke under jorden. Vil du prøve at tage os med ind i det forløb og tankeprocessen omkring, hvordan man dækker det?
Ja, altså vi snakker fødeafdelingen der. Fotografen og jeg er i Kharkiv i krigens anden måned, og har fået at vide, at fødeafdelingen på et af hospitalerne er rykket i kælderen. Og det er altså sådan en... Og vi beder om at få lov at komme og filme. Og det får vi lov til. Vi kommer ind og filmer, og der er ligesom flere niveauer. Men alle de nybagte mødre, og også dem, der føder, er taget med ned under jorden. Og det er altså ikke sammenlignet med et normalt hospital. Vel, det er ikke sterilt. Det er nærmest bare sådan en krybekælder, ikke? At man kan godt nok ligge ned og så videre, men det er virkelig hårdt for de her kvinder, altså nogle af dem, der venter på at skulle føde, og nogle af dem, der lige har født, og stort set alle deres mænd er ude at slås, ikke? Og hvor vi er enormt meget i tvivl, om vi overhovedet kan vise det her, og der så er en lidt brysk overlæge, og jeg kan jo godt forstå, at hun er sådan lidt, gå nu væk med jer journalister, altså vi har ikke tid til jer, men som så siger, så kom der med mig. Og så trækker hun os ovenpå og viser os operationslokalet, hvor de kvinder, der har problemer med at føde, og måske skal have lavet et kejsersnit, man er nødt til at tage dem derop, for man kan ikke rigtig operere dernede i kælderen, der er ikke ordentligt lys osv. Og så peger hun op og siger, prøv lige at kigge her, og så op i vinduet, så er der bare altså, en hel masse små huller fra fragmenter, fordi lige præcis hospitalet er blevet, altså de er formentlig gået målrettet efter hospitalet. Så der var simpelthen noget principielt i det der med, at man går efter hospitaler, som gjorde, at vi, altså, vi i hvert fald var i overvejelse, om vi skulle gøre det. Historien ville bare ikke blive rigtig nærværende, hvis ikke vi tog en af de mødre, og dem, vi talte med, havde det rigtig svært. De var nybagte mødre, deres mænd var der ikke, de ligger under jorden med en baby og aner ikke, hvornår de kan komme op. Og vi vidste det ikke.
I ender med ikke at vise det. Hvad ser tv-serierne for det her? Ser de dig, der står og fortæller om det, eller hvordan kommer det ligesom ud i stuerne i Danmark?
Ja, hvis jeg husker rigtigt, så lavede vi en lille bitte story, eller hvad vi nu kalder dem med det, ikke? Hvor at de forklarer, viser, jeg viser, hvordan der ser ud, blandt andet på operationsgangen. Men vi viser ikke kvinderne.
Hvordan tror du, det kan være med til ligesom at forme danskernes oplevelse af den her krig? Vil det være med til at sætte to fede streger under alvoren i det her, hvis man på den måde gik ind og bøjede det etiske lidt? Eller er det bedre at lade være at have sit på det rene, og så sørge for, at der heller ikke er nogen virkelig traumatiserede og udfordrede kvinder i nød, der ender op på dansk stats-TV, uden at have lyst til det?
Det tror jeg simpelthen ikke, jeg har et facit på. For mit eget vedkommende er det hele tiden nogle vurderinger, som er både altså styret af etik og tid og deadlines og alt muligt andet. Jeg tror ikke, man kan lave sådan en firkantet, en sort-hvid lærebog om, hvordan gør man i en krig, fordi alting er enormt bevægeligt og dynamisk. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige det der med, altså vi er jo stadigvæk bare mennesker. Altså os, der er derude, vi er ikke robotter, og vi bliver påvirket, vi bliver ked af det, vi bliver vrede og frustreret og bange. Og det objektivt rette valg, ja, det er måske ret nemt at se det, når man sidder langt væk. Ikke så nemt, når man sidder lige midt i det.
DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent har fået frataget sin tilladelse til at arbejde som journalist i Ukraine, blandt andet fordi hun har rejst meget ind og ud af det russisk besatte område Donetsk.
Jeg har fået at vide, at de har taget min akkreditering, fordi de mener, at jeg på en eller anden måde har bedriver sovjetisk, måske russisk propaganda.
Men til det første omgang bliver du deporteret fra Rusland mandag den 19. december. Kommer det frem, at du også har mistet din akkreditering i Ukraine. Hvorfor var det vigtigt for dig at kunne dække krigen fra Rusland, lige så vel som fra Ukraine? Og hvad gør det i første omgang, da du får frataget muligheden for at dække det fra den russiske side?
Ja, altså jeg er jo på vej tilbage hjem, kan man sige, til Rusland. Altså ja, da krigen starter, har jeg jo bopæl i Rusland, så jeg er på vej til min lejlighed i 1. august, og bliver så ligesom returneret i 12 nærmest, ikke? Og smidt ud, og får at vide, at jeg er til fare for, eller jeg er en risiko for landets forsvarssikkerhed, eller det er den paragraf, de henviser til. Jeg synes, det var vigtigt at forsøge at fortsætte med at lave journalistik fra Rusland, fordi det er dem, der fører krig. Altså, vi skal forstå det. Vi skal prøve at forstå det i hvert fald. Og så længe det kunne lade sig gøre, var det vigtigt for mig og for os, altså for DR, at jeg var der. Også selvom bevægelsesfriheden jo virkelig var indskrænket på det her tidspunkt, og nu jo er helt væk.
Ja, for man kan sige, nu har du også mistet, som vi kan høre her i lydklippet fra mandag den 19. din egen ukrainske vinkel, så at sige, fordi din akkreditering er blevet trukket tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal nok komme ned i hvad det betyder for din fremtidige dækning af krigen. Hvad betyder det for dig, og hvordan oplever du det her, da du får det at vide?
Hvad fanden skal jeg forklare det? Jeg er som en slags forræderi, eller en dolk i ryggen, eller jeg ved ikke lige, det kan godt lyde sådan lidt fjollet måske, men jeg har tilbragt så meget tid i Ukraine, og det har været så vigtigt og er vigtigt for mig at formidle, hvad der foregår i den her krig, i det her land. At få at vide, at det gør jeg på en måde, som man ikke kan acceptere, at jeg kommer ind, er meget bizart og uretfærdigt, synes jeg.
Det forstår jeg godt. Hvad så med det her? Altså, jeg har lyst til at sige, hvad med fremtiden for det? Nu har vi siddet og snakket om tilbage til, du kommer over, det er 15 år siden og 20 år siden med interessen, og 10 år siden og 8 år siden, at der udbrød krig første omgang, og så tilbage til februar nu. Altså det er virkelig lange tidsperspektiver for dig som, og nu siger jeg, korrespondent i den her del af verden. Altså, hvordan ser fremtiden ud for dig, og i øvrigt for os som danskere, og os, der har fulgt med i dækning af din dækning af den her region?
Jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, man kan sige, det er jo ikke... Jeg er ikke stor nok, stærk nok, indflydelsesrig nok til at påvirke den her beslutning. Det har jeg jo prøvet i næsten 4 måneder. Altså, at først at få klarhed over, hvad pokker det er, de synes, jeg har gjort galt, men også at prøve at komme til ord og sige, det er simpelthen ikke fair. Altså, jeg mener ikke, jeg har gjort noget galt. Så, altså, hvad... Man kan sige, uden den akkreditering kan jeg ikke arbejde reelt i Ukraine. Jeg kan ikke lave de reportager. Jeg håber da næsten, at jeg vil blive anholdt, fordi det er jo det stykke papir, du ligesom får, når myndighederne har sagt, den her person, den her journalist er okay, hun må godt arbejde her. Nu har jeg den ikke, ergo må jeg ikke arbejde der. Altså, det er jo meget simpelt. Jeg kan ikke lave mit arbejde.
Har du tænkt dig at lade det gå, eller har du tænkt dig at ligesom prøve at afsøge, om der er andre måder, du kan blive ved med at afdække den her krig?
Altså, jeg er rimelig afklaret med, at jeg kommer ikke til at elske en skrivebordsstilling for at sidde og tygge igennem andres fortolkninger af, hvad der foregår. Så man kan sige, hvis jeg ikke må, altså hvis ikke jeg får lov at komme tilbage til Ukraine, hvis ikke jeg får lov at være ligesom førstehånds vidne til, hvad der foregår, så må jeg jo sige farvel til det job.
Det er jo det, der ligger i det uvisse i hvert fald lige nu, hvor vi står her i udgangen af 2022. Jeg ved, du er blevet deporteret og udelukket, hvad vi skal kalde det, fra Rusland i 10 år, og komme tilbage 1. maj 2032. Hvordan ser det ud på ukrainsk jord?
Jeg håber sandeligt, at det er før maj 32. Det håber jeg sådan set også med Rusland, at der er sket nogle strukturelle ændringer, tror jeg, det hedder på diplomatisk sprog, ikke? Altså, så jeg kan komme tilbage inden 32. Har en god ukrainsk ven, som for at trøste mig sagde, det er jo bare indtil krigen er slut. Altså, men det er jo ikke nogen... altså, selvom jeg er meget optimistisk, så håber jeg meget på, at tidsperspektivet er noget kortere end krigens afslutning.
Det forstår jeg godt.
Alle kan foreslå et journalistisk projekt til en kavling. Når et projekt er blevet foreslået, eller indstillet, som det også kaldes, afleveres 6 eksemplarer af projektet til Kavlingkomiteen. Komiteen består i 2022 af formand Ditte Elnif, som er journalistisk lektor ved Syddansk Universitet, Bo Søndergaard, som er redaktør og podcastvært på Politikken, Camilla Stampe, som er politisk journalist på TV2's Christiansborg-redaktion, Claus Smidstrup, som er journalist hos Nordjyske, og Brigitte Alfter, som er redaktionel leder i organisationen Arena for Journalism in Europe. Kavlingprisen 2022 bliver uddelt den 6. januar 2023 på Arbejdermuseet i København.
Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til selve nomineringen, Mathilde, fordi du er nomineret til en Kavlingpris, og det er jo ikke så let. Hvor på kloden befandt du dig, da du fik at vide, du var nomineret?
Jeg sad i lufthavnen i Chisinau i Moldovas hovedstad og var på vej tilbage fra mødet med den ukrainske sikkerhedstjeneste. Og havde lige siddet og fortalt lidt til min kollega fra TV2, at jeg var lidt... Altså rundt på gulvet over det møde, og at jeg var at jeg følte mig afmægtig, og så prøvede de at ringe til mig. Så det var en meget blandet følelse den formiddag.
Og hvad gør det, ja, en blandet følelse? Hvad var de positive følelser ved den her nominering?
Jeg var vanvittig stolt og rørt og bevæget over det. Og det talte jo ligesom ind i, at jeg kom lige fra en myndighed, som syntes, at min journalistik var til at lukke op og skide i, og så til et opkald fra Danmark, der syntes, det var værdigt til den fineste pris, vi har, altså til nomineringen. Det var sådan et clash, tror jeg, inde i min hjerne, og egentlig tror jeg ikke rigtig, jeg kunne sige ret meget andet end tak. Fordi jeg synes, det var så...
Jeg forstår om nogen, hvis du kan døje med lidt kognitiv dissonans i de her dage netop på den baggrund, du selv kommer med her. Altså, nogen lukker dig ud på baggrund af din journalistik her i Danmark. Er der nogen, der måske gerne vil give dig en pris? Det vil tiden vise. Mathilde, fremadrettet. Nu er du, som jeg nævnte tidligere i interviewet, en af de tre hoveder, der bobber op på en 19-tommer skærm, hvis man googler krigskorrespondent, selvom du heller ikke forhåbentlig skal være det for evigt og kan gå tilbage til at være korrespondent. Nu er du også nomineret til den her kavling. Har du et godt råd til unge, håbefulde journalister, som måske en dag kunne forestille sig at blive nomineret selv?
Altså, jeg tror jo på, at, og det lyder sindssygt privilegeret, og måske også en lidt, eller forkælet nærmest, men hvis man kan finde den begejstring for et emne, og det er jo sådan set lige meget, om det er handel med værdipapirer, eller det er altså russisk indenrigspolitik, men det, som man alligevel vil bruge timer på hver eneste uge, så man gider at grave sig ned, og man gider at nørde og være grundig, så tror jeg, man bliver en god journalist. Altså, jeg tror ikke, jeg ville vide, hvad jeg skulle sige for at vinde en kavling. Men jeg kan sige, at stort set alle de gode journalister, jeg kender, de er sindssygt grundige og flittige. Der er altså ikke den der dogne, en lille slat whisky og en halvfesen Cecil i hånden, og så skal det nok køre. Altså, det er folk, der arbejder virkelig meget og hårdt, og som synes, at deres stofområde er super vigtigt. Og det tror jeg, det gør det nemmere. Fordi så gør det også lidt sværere, fordi så ved man aldrig rigtigt, hvornår man er på arbejde, og hvornår man bare sidder og er sådan en hyggenørd. Men jeg kan jo kun tale for mig selv. Det har været min indgang, og det har været en sindssyg fed rejse.
Tak for rådet, Mathilde. Og tak, fordi du kom og havde tid til os i dag, mellem alt det her, vi rakte og foregår. Tak for det. Og tak til dig, der har lyttet med til Journalisten fortæller Kavling. Mit navn er Vitus Robak, Sandra Korsgaard, redaktør, og Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Du har hørt et klip fra DR og DR's Facebook-side.